Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Міністерство заміжних справ у Білорусі був запрошений часовий повірений у справах Злучених Штатів Америки у Республіці Білорусь Джонатан Мур. Увага представника США була звернута на настоюву рекомендацію білоруського боку про скорочення кількості персоналу амбасади США у Мінську, говориться в офіційному повідомленні МЗС Білорусі. Дипломатичний конфлікт поміж двома країнами узник після того, як Злучені Штати ввели обмежувальні заходи дотично державного концерту «Білнафтахім». Амбасадора Білорусі в США Михайла Хвост відкликали для консультацій. Одночасно білоруські влади настойливо рекомендували амбасадорці США Карен Стюарт покинути Білорусь з аналогічної мети. 12 соковіка яна виїхала з Білорусі. Тим часом у сядзібі партії БНФ у Мінську відбувається презентація книги «Успоміну старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли «Дорога». Це 14-та книга серії «Бібліотека Свободи 21-го стагоддя». У своїй книзі Івонка Сурвіла пише: «Покуль Білорусь не буде повністю незалежной, суверенной і демократичной державой, такой, якою її білоруський народ обвясціл актом 25-го соковіка, Рада буде протягувати змагання, каб досягнути гэтай мети». На презентації наш кореспондент Алис Даш. Алис, вітаю.
Вітаю, Ольга.
Что отбылося за гэты час?
Только что скончилася презентация этой книги. Нагадаю, что она была посвященная 90-му годкам Белорусской Народной Республики. Вел презентацию директор Белорусской службы Радио Свобода, засновальник и координатор серии «Библиотека Свободы 21-го стагоддзя» Александр Лукашук. Нагадаю, что у презентации брали удел вядомые литераторы, громадские деячи. В зале не было вольного места, и собралось каля 200 человек. И все выступовцы говорили как раз про Ивонку Сурвілу, как про особу. Письменник Владимир Орлов сказал, что когда напишет книгу про выдатных женщин в Беларуси, то там будет раздел про Ивонку Сурвілу. Профессор Захар Шибека так само эмоционально выказался про ее, сказал, что это мужная, талиновитая женщина, это эталон белорусской ментальности, это приказ таким быть белорусом, как переживать за Беларусь, и что Ивонка Сурвіла, она идеальная белорусская женщина, эта книжка повинна, как мага, ширее развестися. И Ивонка, выставляя собой весну, она гукая весну, она верит у Беларусь. Янцук Вяжорка сказал, что у книги есть оптимизм, светло и добрыня, якая получается с непохистными принципами. Ну, на жаль, еще не все поспели прочитать эту книгу, але слухали особные сторонки по Радио Свобода. И дальнейшие фрагменты этой передачи пошули и удельники презентации, пошули голос Ивонки Сурвілы. І зараз я хочу дати слово старшині Ради згуртування білорусів світу Басковщині Алені Маковській, яка так само участвує у цій імпрезі.
Алло?
Алена, добрий день, ви на сувязі, калі ласка.
Добрий день. Я хочу сказати своє враження про цю книгу. Справа тим, що ця книга справді має вельми велике значення, і перш за все тому, що це останній діючого старшині Ради БНР. Але уразила нават не гэта, таму што ў гэтай кнізе Ивонка Сурвіла, вось яна адкрываецца не толькі як старшыня рады і грамадскі дзеяч, як палітык, але і як чалавек, як жанчына, са сваімі пачуццямі, са сваімі перажываннямі, як дачка і маці, як жонка, якая кахае свайго мужа і разам з ім займаецца і працуе на Радыё Свабода. Гэта ўспаміны вельмі глыбокага чалавека, чалавека з вельмі тонкім такім унутраным светам. І, в принципі, гэты ўспаміны, яны адкрываюць пэўныя старонкі жыцця беларускай эміграцыі, якія да гэтага часу таксама былі закрытыя. Напрыклад, іх жыццё ў Даніі, жыццё ў Іспаніі, ось беларускай эміграцыі на тыя часы. Дякую.
Алена, скажите, вы сярод организаторов святкования 90-х угодков Белорусской Народной Республики. Шмат говорит теперь про особу старшини Рады Белорусской Народной Республики. И вот цитата: «Як добра, калі президент жанчына». Як вы до этого ставитесь?
Ну, ведаете, в принципе, разваги на той бок, на гэты бок, это все равно некая дискриминация. Тому я хочу сказать, что жанчына, ці мужчына, главное, как человек годно, как бы нес гэты стяг, стяг БНР, и в данном выпадку мы абсолютно бачим, як ось гэта жанчына, я нанесе гэты стяг, стяг БНР.
Я дякую, з нами на сувязі у Мінську була Алена Маковська. У Мінську працягується презентація книги Івонки Сурвіли «Дорога». Її офіційна частка завершилася у садібі партії БНФ. Ну, а зараз ми до ще одного актуального повідомлення. У суді Совєтського району Мінську активіста молодівого демократичного руху Дмитра Каспяровича покарали арештом на 12 суток за нібито нецензурну лаянку. Дмитра затримали 15 соковіка супрацовники ДАІ. У багажнику його автомобіля знайшли некілька налепок за Європейську Білорусь. У міліції на Дмитра склали протокол, обвинувативши його у нецензурній лаянці. До суду Каспяровича тримали у тюрмі на вулиці Крестіна. Далі Любов Луньова.
У суд Советского района Минску пришли представник американской амбассады, сябры Дмитра Каспяровича, ягоная мать и жонка с полторамесячной дочкой. Дмитр мае проблемы с храбетом. 21 соковика он мусит пройти обследование у медичном центре, как вырешить пытание, ти потребная ему операция. Он потлумачил суде Оксане Рыляве, что не может стоять ровно. Дмитр Каспярович оповел, что 15 соковика его спынили супрацовники ДАИ на проспекте Незалежности. Спочатку попросили показать аптечку, вогнетушитель и аварийный знак. После этого яны загадали ему показать, что у багажнику. Убачивши там несколько пашек налепок, яны загадали Дмитру ехать в милицию Советского района. Милициянты потлумачили ему, что треба скласти протокол за то, что не пройдены технагляд, говорит Дмитр Каспярович.
Я тлумачил, что мне чекает дитя малое. Але ж в апошній момент з'явився протокол, що я нібито лаявся на супрацовників ДАІ. Гэта дав загад керівник Совєтського РУС. Навіть не був зачитаний мені гэты протокол. Яны супрацовники міліції відводили в очі, казали, що так ми все це розуміємо. Ситуацію нам самим гэта обридло, але вибачаю, ми тут зараз виконуємо загад.
Адвокатка Дмитра Светлана Горбаток просила суд накировать протокол на допрацовку, бо рапорт затримання и протокол складены с порушениями законодавчих нормов. Судья отмовила, спаславшись на то, что порушение выправить в часе судового поседжения. Покольки у суд не пришли сведки супрацовники ДАИ, судья зробила перепынок у справе до вечера. Милицианты не отпустили Дмитра и повезли его снова по старунок. У материалах справы нема протоколу про знойденные налепки. На думку Тимофея Дранчука, это зроблено на умисно.
Тое, что я не знайшов, что налепки не склали ніякий протокол догляду машины и так далее, это свечить про то, что они просто таким чином вырешили скрасти наклад этих налепок, потому что законных подстав их конфисковать у них не было. И тое, что кировала этим спочатку стрела, после сам начальник РУС, это свечить про то, что яны плановали знайти и забрать налепки на 25-е, а не знайшовши их, забрали у вынику налепки, присвеченные рекламной кампании «Европейская Беларусь», придумали свою класичную схему, что он лаялся на супрацовников ДАИ матом.
Судья Оксана Рылява погодилась с обвинувачениями милициантов и арештовала Дмитра Каспяровича на 12 суток. Жонка Дмитра Дарья Молдаванова выказала свое обурение.
Это вельми обурает, что моего мужа затримали, не уличиваясь то, что его хворая спина, не уличиваясь, что его маленькое дитя. Ему потребен батька, и мне потребен муж.
Поплечники Дмитра Каспяровича назвали его арешт превентивной меры на передодні вуличной акции.
У новым выпуску «Дому литератора» старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич разважая про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога», что побачила свет у выдавецкой серии «Библиотека Радио Свобода». Критик Алла Семенова рецензуя книгу поэзии Евгения Янищиц под назвой «Починается все с любви». А у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча со знаным прозаиком Анатолием Кудрауцом и знакомство с его новой книгой литературных портретов «За дальним причалом».
Передачу «Дом літератора» слухайте у наступній паугодинці сьогоднішнього ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Громадський редактор гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння ён разам з журналістам Александром Уліцёнкам гаворыць пра стасункі мастака і палітыкі.
Мастацтва, оно мусить мець глебу, и найперш это все ж таки, я лічу, национальная каштоўнасці. Без захавання национальных каштоўнасцяў, без адказнасці за лёс мінулых пакаленняў наўрад ці можа спраўдзіцца пакаленне сённяшняе і працягнуць сябе ў сваіх наступніках.
А задача быць зразумела не толькі суайчыннікамі, а ў шырокім свеце.
Не забываючыся пра сваю нацыянальную сутнасць, не адмаўляючыся ад сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, мы павінны распавядаць пра іх абсалютна сучаснай мовай, зразумелай сучаснаму чалавеку.
А ці можна назвати 2-3 приклади мастаков, у творчості яких сполучаються і сучасні, і національні традиції?
Наприклад, Гаврила Ващенка, Леонід Шемельов. Вони вельми різні, але це виразно національні мастаки. Разом з тим я хотів би назвати старшиню Союзу мастаков Володимира Савіча виразно національного і надзвичай сучасного мастака, який виставляється по всьому світі. І всьому світу фактично цікавий, як білоруський сучасний мастак.
Ну, попередники?
Ну, того ж Єзепа Дроздовича, якого усвідомлення національних коштовностей узняло на вельми високий узровень. Це той випадок, коли чоловік збудував сам себе на ґрунті, на глебі національних коштовностей і сусвітньої філософії.
Ну, а мастаки світу, які, на ваш погляд, близькі білорусам?
Я не ведаю тих мастаков, які не були близькі білорусам.
Так яка ваша формула мастацького порозуміння?
Коли мастацтво стверджає людське на гэтай землі, хочу зазначыць, можна зрабіць правильно, але не по-людску. І разом з тим можна быць, ну, не зусім правильным адносна нейкіх там, але людським. Тыя людзі, якія ў 30-х гады закладвалі сваіх суседзяў, яны нібыта рабілі правильно, узгодна са сваімі перакананнямі тагачаснымі, але гэта ж было абсалютна не па-людску. Поэтому найперш людскасць павінна быць і ў мастацтве, і ў жыцці, і ў асобе чалавека.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Тацяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У ефіры Радыё Свабода. І зараз наша экспертыза. Цана на газ для Беларусі на другі квартал можа быць вызначаная на пасяджэнні Савета міністраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Эканамічная тэма ў нашай экспертызе і ўдзельнікі Тацяна Манёнак і Леонід Злотніков. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Што не задавальняе беларускі бок у формуле вызначэння цаны на газ? Як выглядае вот чыста знешне, 119 даляраў, гэта цяперашні кошт расійскага газу для Беларусі на першы квартал, самая магчымая танная цана. І пераглядаць формулу, якая стварае такую цану, было б самаразбуральным. Тым не менш, беларускі бок настойвае на гэтым. Напэўна, ён мае нейкія аргументы. Якія, Тацяна Манёнак?
Трэба мець на ўвазе, што пакуль што афіцыйна «Газпрам» абвясціў толькі на першы квартал. І 21 сакавіка ў Мінску будзе ісці размова па двух відах праблем. Гэта перш за ўсё кошт газу на гэты год і потым дамовіцца аб карэктыроўкі формулы кошту прыроднага газу на наступныя гады. Што тычыцца гэтага году, то ўжо была заява амбасадара расійскага аб тым, што ён не падвысіцца больш, чым на 10%. Але ж крышку пазней, беларускі прэм'ер-міністр Єсідорскі заявіў, што быццам бы прэзідэнты дамовіліся наогул аб тым, што кошт больш наогул у гэтым годзе не будзе падвышацца. Паглядзім, так гэта ці не. На мінулым тыдні Пуцін сустракаўся з падарунком Мілерам, гэта кіраўнік «Газпрама». Ён давёў да яго ведама аб тым, што з наступнага года сярэднеазіяцкі газ будзе ўжо падвышан кошт да сярэднееўрапейскага кошту. Таму вось гэта яшчэ адзін аргумент у «Газпрама» з'явіўся для таго, каб усё ж такі настойваць на падвышэнні кошту газу для Беларусі. Другое пытанне – гэта ўсё ж такі карэктыроўка формулы. Калі напрыканцы 2006 года бакі дамаўляліся вось пра пераход на новыя прынцыпы цаны на газ, то меркавалася, што кошт нафты будзе падаць. І на гэтым будаваліся прагнозы Мінэканомразвіцця Расійскай Федэрацыі. І згодна з тых прагнозаў, не так ўсё ж такі катастрафічна выглядала падвышэнне гэтага кошту, зыходзячы з папярэдніх падліках. Вось на 8 год гэта было кошт 120 даляраў, на 9 год 140 даляраў, на 10 159 даляраў і 11 год 178 даляраў.
А зараз што выходзіць?
А выходзіць, напрыклад, на наступны год 203 даляры, на 10 год 259 даляраў, 11 год 306 даляраў. І вось беларускі бок кажа аб тым, што вось такое падвышэнне гэта вельмі катастрафічны кошт для Беларусі. Наўрад ці беларускі бок згадзіўся б на падпісанне гэтай формулы.
Дзякую, Таццяна. Такім чынам, Таццяна Манёнак нам патлумачыла, як дзейнічае гэтая формула і чаму яна зараз стала ў пэўным сэнсе ўжо невыгадная для беларускага боку, хаця выглядала вельмі прыстойна ў той момант, калі яна распрацоўвалася. Леанід Слотніков, вось на вашую думку, тыя 203 даляры, які можа каштаваць газ пачатку наступнага году для Беларусі, наколькі гэта трагічная, катастрафічная лічба для беларускай эканомікі?
Металургічная вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, яны будуць стратныя, магчыма, некія другія галіны вытворчасці таксама будуць стратныя. Але ж я дадам, што і Расія таксама ў цяжкім становішчы. Першыя два месяцы гэтага года скараціўся здабыча газу самой Расіі. А з другога боку, нечакана для Расіі сярэднеазіяцкія рэспублікі аб'явілі аб тым, што пачынаючы з 2009 года яны таксама будуць пастаўляць газ Расіі па сусветным цэнам. Так што ні ў коім разе нізкія цэны для Беларусі ўжо не застануцца, калі ўлічыць усе гэтыя моманты. Але вось будзе зменена гэта формула цэны ці не будзе, я мяркую, што не будзе, бо ў першым квартале гэтага года без всякага змянення гэтай формулы па палітычным матывам нам адпускалі газ танней, чым па гэтай формуле, і гэтак далей яны могуць, калі палітычныя моманты будуць працаваць. Я мяркую, што формула не будзе зменена, але можа быць такое, што па палітычных матывах газ будзе не 200 даляраў, можа крыху меншы.
Падчас гэтых перамоў, які чарговы раунд будзе вось 21 сакавіка, ступяць у сілу не толькі чыста эканамічныя, але і палітычныя разлікі. Якія аргументы найперш будуць вылучаць тыя і тыя бакі, і чыя аргументы акажуцца мацнейшымі?
Палітычна гэта перш за ўсё ваенна-палітычнае супрацоўніцтва. Мы разумеем, што ёсць нейкая эскалацыя напружання паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Расіі сёння. У цікавым становішчы цяпер апынулася Беларусь у сувязі з увядзеннем санкцыяў Штатаў для Беларусі. І Расія абяцала, што будзе весці узгодненую знешнеэканамічную палітыку з Беларусі. Эканамічная зацікаўленасць Газпрама ў тым, што ёсць аб'екты, уласнасць, якая вельмі цікавіць Газпрам. Гэта і прадпрыемства «Азот», нафтаперапрацоўчы завод, які належыць ўжо ўскосным чынам Газпраму таксама. Будзе ісці абмеркаванне, я так разумею, аб тым, што паскорыць фарміраванне кантрольнага пакету акцыю Газпраму ў сумесным прадпрыемстве «Белтранс». Толькі да 11 году «Газпрам» будзе уласнікам 50%. Канешне ж, любой кампаніі такого кшталту, як «Газпрам», хацелася б мець усё ж такі не 50%, а 51%, і мець, канешне ж, доступ на ўнутраны беларускі рынак.
Падлажутніков, на вашу думку, вось можа сапраўды «Газпрам» паводзіцца даволі, ну, скажам так, асцярожна, пакуль ён не мае тых же самых 50% сваіх акцыяў у «Белтрансгазі». Што яшчэ, вот, на вашу думку, акрамя палітычных момантаў, стрымлівае «Газпрам» ад больш, скажам, агрэсіўнай палітыкі?
Я мяркую, што эканамічны фактар працуе, але ён не такі магутны, як фактар палітычны. Зараз Расія знаходзіцца ў напужаным і нервовым стане ў сваіх адносінах з Захадам. І яна можна зрабіць вельмі супярэчлівыя і нечаканыя рэчы, і таму цяжка прагназаваць, што адбудзецца з гэтай цаной. Большыя фактары палітычныя.
Калі вот вы гаварылі, што формула не будзе змененая, але цана будзе вызначана нейкім іншым шляхам палітычным, ну, тады як гэта магчыма, калі формула застанецца такая, то і цана будзе падымацца вот, паведнасці з гэтай формулай?
Гэта адбылося ўже ў першым квартале. А чаму гэта не можа працягнуцца і ў другім?
Мне здаецца, што «Газпрам» у любым выпадку будзе зацікаўлены захаваць гэту бачнасць гэтай формулы. Але ж якія складаючы гэтай формулы, мы не ведаем, таму што яна не празрыстая. І таму быццам бы «Газпрам» потым нам вуснамі Купрыянова скажа аб тым, што захавана гэта формула кошту, а кошт гэта будзе падвышаны да 125. Вельмі хітрая гэтая формула, вельмі непразрыстая. Але ж «Газпрам», мне здаецца, будзе імкнуться заховати свої твари і будуть казати, що все ж таки ми встановили кошти, і Білорусі заходячи з цієї формули.
Прогучала експертиза свободи. У ній удзельнічалі економісти Тетяна Маньонок і Леонід Злотніков. Передачу падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Сёння гостем нашай свабодзе будзе намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Сёння суддзя савецкага суду Менску Алексей Таманаў адхіліў пазоў Алеся Міхалевіча да газеты «Савецкая Беларусія». У нашым эфіры таксама рэпартаж з менскай прэзентацыі кнігі ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Ну а зараз конкурс БНР. Што магло быць, каб гісторыя склалася іначай? Мы працягваем знаёміць вас з конкурснымі творамі і сёння прагучыць твор Нарціра «Жыццё, якога я чакаў».
Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. Стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, будаўнічае смецце, рэчы, пэўна ўжо не патрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана станцыя метро «Партызанская». Прычым менавіта метро, а не якое-небудзь акупацыйнае метро, якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. Хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што мяне моцна ударыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, який ведав я, був тільки сном? Зараз город амаль увесь зайняли федеральні війська. Яни поступово рушили на захад, палячи і рабуючи. На моє питання об тим, що Білорусь буде робити без столиці, Владислав здивлено зірнув на мене і сказав, що з столиці покуль ще як має бути, да і не доберуться до її федерасти. У наших супольних запасах знайшлося кольки їжі, яку не треба було греть, що нас моцно порадувало. Під час вечери Владислав витягнув однекуль плеєр, навіть не вщент розраджений. Не глядячи на війну, він іще працював. На мою просьбу дати послухати, Улад протягнув навушники і у вуші полилося. Дивно, але музика тут була та сама. Я снів чистий покой, у яким не було ні павеву. Я снів дом. Ці був він? Ці до гэтага я його тільки снів. Але той дом у сне тримав мене, не даючи зробить крок. Там була ноч. Час переломився через повноч, саме час на здань паганських дзьон. Запалю огонь своєї походні, каб покинуть непритульний дом. Де й он тримав мене? Ліпкая ноч лилася з неба.
Гэта была другая частка апавядання Нарціра, так чалавек назваўся, і гэтае апавяданне называецца «Жыццё, якога я чакаў». Гэта апавяданне было даслана на конкурс «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Наступны працяг слухайце ў сераду. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org адразу пасля выпуску навінаў дом літаратара.